Elisabeth, heyrðir þú nokkrar sagnir um Hólmfríði ríku sem bjó einhvern tíma á Eyvindarmúla?
Ekki í æsku minni.
Var það ekki kölluð Hólmfríðar gata?
Jú, hún var kölluð það. Gatan sem lá utan í Kapelluhólun sem kallar var.
Já.
Og Kapellulambús hét að það var hóll, þarna þegar maður gekk úr strákvöld.
Já.
Þar í brekkunni til vinstri á vinstri höndmann þegar maður fór árkvöld. Og það lá gata eftir miðjum hólnum og lambhús fremst á hólnum sem kallað var kapellulambhús.
Já, þar átti Hólmfríður að hafa átt bænahús eða kapellu.
Já, það hlýtur að hafa verið bænahús þar, eftir þessu að dæma.
Já.
En þó veit ég ekki sagnur sem segja frá því. Áskilssonur minn hefur reynslað grenslast eftir því í fornum skjölum og bókum.
Já, og ekki fundið.
Ekki fundið þar.
Nei.
Nei.